фирмани сиёсат. Подкасти радиои Озодӣ.
Муҳоҷирони бепушту паноҳ. Чаро Тоҷикистон тавони муҳофизати шаҳрвандони худро надорад? Подкасти радиои Озодиро мешунавед ва ман Хурсанд Хуррамов ҳастам. Солҳои охир муҳоҷирони тоҷик дар Русия зери фишори бесобиқа фаъолият мекунанд. Ҳамла ба маҳалли будубош муҳоҷирон, боздоштҳои гурӯҳӣ ва ихроҷ, сӯҳбатҳои муҳоҷирситезонаи сиёсатмадорону мансабдорон дар расонаҳои Русия бахши аз зиндагии ҷомеаи ин кишвар шудааст. Ба гуфтаи муҳоҷирони тоҷик, дар чунин вазъият онҳо наметавонанд ба кишвари худ умед банданд. Иқтисодонҳо мегӯянд пули муҳоҷирон тавоноии молии бештари хонаводаҳои тоҷикистонро таъмин ба рушди тиҷорат ва низоми банкӣ дар кишвар мусоидат мекунад ва мардумро аз фақри шадид наҷот медиҳад. Дар айни ҳол пули муҳоҷирон дар солҳои гуногун ба беш аз 40% маҷмӯи маҳсулоти дохилии тоҷикистон расидааст. Бо ин ҳол мунтақидони ҳукумат мегӯянд бо вуҷуди тамоми фоида ҳукумат, парлумон ва ниҳодҳои дигари давлатии тоҷикистон наметавонанд ба таври зарурӣ аз муҳоҷирони худ дифоъ кунанд. Фаъоли сиёсӣ Фарҳод Одинаев, ки солҳои дароз дар Русия муҳоҷир будааст, мегӯяд кори давлат ба вижа сафорати тоҷикистон дар Русия муассир нест.
Муҳоҷирони тоҷик дар Русия аз ҳама қишри осебпазиранд. Махсусан муҳоҷирон дар умум ва муҳоҷирони тоҷикистон махсусанд. Чун дар масоили ҳуқуқии кӯчак шаҳрвандонро вақте ки сафорат пайгирӣ намекунад, аз мо пуштибонӣ намекунад, дигар дар масоили калон гап задан ин имкон надорад. Чаро масоили калоне ки болои муҳоҷирон дар умум мешавад саросарӣ дар ҳамаи регионҳои Русия, ин фармоиши аст ва фармоиш аз сатҳи болои ҳукумати Русия аст. Яъне дар як сатҳи болоӣ гирифта мешавад ва сафорати тоҷикистон ё муқомотҳои тоҷикистон дар умум ғайрати ҳукумати Русия гап заданро надоранд.
Ба гуфтаи ӯ, агар намояндагони сафорат ба монанди ҳамтоёни узбекистонӣ ва қирғизистонии худ фаъолтар мебуданд, шояд ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик камтар нақс мешуд. Саид Ҷаъфар Усмонзода, раҳбари ҳизби демократ ва вакили маҷлиси намояндагони тоҷикистон, бо ин назар розӣ нест. Ба гуфтаи вай, дар чунин олатҳо байни ҳукуматҳо гуфтугӯ сурат мегирад, аммо бештар расонаӣ намешавад.
мо амина барои чи озод сарбоза кунем амина барои чи медоду фиғон дар тони расонаҳо дигар чӣ кунем амина ба воситаи масалан созмонҳои ҳаст ки ҳамкориҳои байни парлумони русияву тоҷикистон аст дар ин ҷо ин масъала пурра баррасӣ шид пешниҳодои парлумон масалан иродаи парлумон дар онҷо гуфта шуданд вакили 100% дар ҳатто дар чизои ҷаласаҳои кушидае дорем дар парлумон дорем ки дигар ҳама мо наметонем барои ҳар касе нишон бидем. Дигар масъало аст ки дар онҷо аввал таҳлил мешавад, баррасӣ мешавад, хеле баррасӣ мешавад, баъд барои баррасӣ барои ҷомеа мепартояд. Барои ҷомеа фаҳмишаш харс меравад го вақте.
Ин намояндаи маҷлис бовар дорад ки афзоиши назорати мақомоти Русия қобили дарк аст, зеро ин кишвар дар ҳолати ҷанг қарор дорад ва талош мекунад то таҳдиди терроризм ва ифродгароиро коҳиш бидиҳад. мақомоти Тоҷикистон ҳам мегӯянд имсол чанд дафъа дар сатҳи расмӣ ба боздошти густурдаи шаҳрвандони худ ибрози нигаронӣ кардаанд. Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохилӣ, моҳи май ҳамин сол аз ҳамтои руси худ Владимир Калакольцев хост то назорати парвандаи озору азияти донишҷӯёни тоҷик аз сӯи мақомоти интизомӣ зери назорати худ бигирад. баъдан вазорати умури хориҷии тоҷикистон Симеон Григорев сафири Русия дар тоҷикистонро эҳзор кард ва нисбат ба боздошти густурдаи шаҳрвандони тоҷикистон ибрози нигаронӣ кард. Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури тоҷикистон, пайвастан зимни дидорҳо бо намояндагони расмии Русия хостори авф ва содасозии қонунҳои будубош барои шаҳрвандони тоҷикистон мешавад. бо вуҷуди ин фишор ба муҳоҷирон ва шадид кардани назорат нисбати онҳо дар қаламрави Русия бештар мешавад. ба хусус пас аз он ки дар моҳи октябр соли 2022 Шӯрои амнияти Русия ислоҳи сиёсати муҳоҷират ва ниёз ба ташдиди назорат бар муҳоҷиронро эълон кард. کریم علیف کارشناس امور مهاجرت میگوید شدت یافتن نظارت بر مهاجران در روسیه و رقابت برای جای کار در این کشور احتمال به دلیل بیشتر شدن انزوا افزایش مییابد. از این رو کشورهای به مانند تاجیکستان که نیروی کاری صادر میکنند باید راههای دیگر مهاجرت را پیدا کنند. ما گفته این کارشناس برای کاهش وابستگی از مهاجرت به سمت روسیه مقامات تاجیکستان باید زمینه حقوقی فراهم آورد و مهاجران کاری را با اختصاصهای سرطلب آماده کند. از بس که اختصاصهای معین در همه دولتهای پیشرفته خریدار دارند. هم صحبت رادیوی آزادی باور دارد که هرچی راه های مهاجرت بیشتر باشد دولت بهتر می تواند استقلال خود را حفظ کند و از شهروندان خود دفاع نماید. مسیر اساسی مهاجرت شهروندان تاجیکستان روسیه است. بعد از آن قزاقستان، ترکیه، کشورهای خلیج فارس، کره جنوبی و غیره. در سالهای اخیر مهاجران موسمی به بریتانیا نیز می روند که نظام مهاجرت آن خوب ارزیابی می شود. غیر از این شماره قابل توجه شهروندان تاجیکستان امریکا را هم برای مهاجرت دائمی انتخاب میکنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.